Aș vrea să vă rog să vă ridicați cu toții și să deschideți Biblia împreună cu mine la 2 Tesaloniceni, capitolul 2, de unde vom citi și Cuvântul lui Dumnezeu, începând cu versetul 13. 2 Tesaloniceni, capitolul 2, de la versetul 13, vom citi Cuvântul lui Dumnezeu până la versetul 17, pagina în Sfânta Scriptură 1163. 2 Tesaloniceni, capitolul 2, de la versetul 13, vom citi Cuvântul lui Dumnezeu, 1163. Ascultați-vă rog Cuvântul lui Dumnezeu. Noi însă, frați preiubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfințirea Duhului și credința adevărului. Iată la ce v-a chemat El prin Evanghelia noastră, ca să căpătați slava Domnului nostru Iisus Hristos. Așadar, fraților, rămâneți tari și țineți învățăturile pe care le-ați primit fie prin viu grai, fie prin epistola noastră. Și însuși Domnul nostru Iisus Hristos și Dumnezeu Tatăl nostru, care ne-a iubit și ne-a dat prin harul Său o mângâiere veșnică și o bună nădejde, să vă mângâie inimile și să vă întărească în orice lucru și cuvânt bun. Amin. Haideți să ne rugăm împreună. Doamne, ne plecăm ființele și în această dimineață în prezența Ta, acelui ce ne iubește mai mult decât putem înțelege vreunul dintre noi, în fața Ta, acelui ce ne-a dat o nădejde vie, în fața Ta, acelui ce a făcut totul pentru mântuirea noastră. Mulțumim pentru credincioșia Ta, mulțumim pentru harul Tău, mulțumim pentru îndurarea și mila Ta, mulțumim pentru înțelepciunea Ta nespus de felurită, pe care ai găsit cu cale să o manifesti prin viața Domnului Iisus Hristos, dar și în viața noastră. Mulțumim pentru felul în care ne porți, pentru felul în care ne călăuzești. Și la sfârșitul acestui an de lucrare, Doamne, ne plecăm în fața Ta și îți mulțumim din toată inima că ai fost bun cu noi, mult, mult, mult mai bun decât a meritat noi. Mulțumim pentru cuvântul Tău pe care ni l-ai dat, mulțumim pentru rugăciuni ascultate, mulțumim pentru însoțirea Ta în cele mai ciudate experiențe prin care am trecut, mulțumim pentru purtarea Ta de grijă, mulțumim pentru oamenii pe care i-ai adus în viața noastră, îți mulțumim pentru sufletele transformate prin cuvântul adevărului. Îți mulțumim pentru tot ce ai mutat din împărăția întunericului în împărăția luminii. Îți mulțumim pentru toți aceia pe care le-ai dezlegat lanțurile robiei, i-ai eliberat de pofte, i-ai eliberat de păcate. Îți mulțumim din toată inima pentru toți aceia pe care i-ai vindecat, chiar și fizic. Îți mulțumim pentru toți aceia pe care i-ai purtat. Îți mulțumim pentru toți aceia pe care i-ai chemat la Tine în pace și în liniște. Îți mulțumim pentru nădejdea învierii. Îți mulțumim, Doamne, îți mulțumim la nesfârșit. Și asta cu tot mai mult cu cât știm cine suntem noi, cât de slabi suntem. O, Doamne, dacă ar fi să faci după cât merităm, care dintre noi ar mai fi aici în dimineața aceasta? Dar pentru că suntem din nou în locul acesta plin de bucurie și cu scripturile deschise, Doamne, știm că este încă o dovadă de har din partea Ta. Așa că te rog să nu ne lași să pierdem ocazia aceasta de a asculta ceea ce vrei să ne spui prin Duhul Sfânt. Vorbește fiecăruia dintre noi. Îndepărtează, te rog, din toată inima orice duc străin din locul acesta, orice duc de mândrie, de aroganță, de atotsuficiență. Îndepărtează orice duh obraznic care este în locul acesta și pune, te rog frumos, stăpânire pe biserica Ta prin Duhul Sfânt. Vorbește prin cuvântul Tău fiecăruia dintre noi, nu pentru că spunem noi cuvintele potrivite, ci pentru că te rugăm potrivit cu voia Ta, în numele Domnului Iisus Hristos și prin puterea Duhului Sfânt. Amin. 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 Vă rog să ocupați locurile. Da, suntem la sfârșitul unui nou an de lucrare și la sfârșitul fiecărui an de lucrare suntem obligați să tragem linia și să facem socoteala fiecare dintre noi. Și adevărul este că vrem, nu vrem, ne place, nu ne place, trebuie să facem și astfel de exerciții. Și întrebarea mea pentru dumneavoastră în această dimineață este Dacă ați tras o linie, cum vă e socotelile? Sunteți pe plus? Sunteți pe minus? Tema anului acestuia a fost întoarce-ne inima spre bine. Oare ni s-a întors inima spre bine? După aproape un an de zile stând față în față cu Scripturile, după aproape un an de zile, beneficiind de harul lui Dumnezeu în diferite feluri, oare este inima noastră întoarsă spre bine? Dumnezeu știe. Sunt oamenii din jurul nostru, frații noștri, surorile noastre, mai aproape de Dumnezeu decât au fost până să începem anul acesta de lucrare? La fel, Dumnezeu știe lucrul acesta. Tot ceea ce știu eu însă este, dragii mei, faptul că Dumnezeu ne cheamă pe noi la mulțumire, ne cheamă la sărbătoare și aș vrea chiar să vă uitați în pasajul pe care l-am citit, chiar în versetul 13. Pavel spune, noi însă, frați prea iubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi. Acest trebuie are din limba greacă sensul de o datorie. Sunt dator, mai mult decât atât, este vorba despre o obligație. Mă simt obligat, spune Pavel, să mulțumesc. Când mă uit la voi, cei care sunteți frații mei în credință, frații mei în Hristos, sunt obligat, sunt forțat să mulțumesc. E adevărat, dacă vă uitați cu atenție, mulțumirile nu sunt pentru ei, mulțumirile sunt pentru Dumnezeu, dar despre ei. Mulțumiri pentru Dumnezeu, adresate lui Dumnezeu, dar pentru ceea ce vedem în frații noștri. Și întrebarea mea pentru tine în dimineața aceasta, așa cum Duhul lui Dumnezeu mi-a pus-o și mie în săptămâna aceasta, este: când a fost ultima oară când ai mulțumit lui Dumnezeu pentru frații tăi? Asta presupune că vezi ceva bun acolo, că există ceva pentru care ar trebui să fii mulțumitor. Acum vei spune, stai puțin, dar oamenii din jurul meu, frații mei, nu-mi prea oferă motive de mulțumire. Dacă încep să fac o listă, văd o grămadă de motive de dezamăgire. Au făcut asta, au făcut asta, au făcut asta. Dragul meu, tocmai aceasta este problema noastră. Te rog să mă asculți cu foarte multă atenție. Nu frații tăi trebuie să-ți ofere motive de mulțumire. Nu frații noștri trebuie să ne ofere motive de mulțumire, ci Dumnezeu este acela care ne oferă motivele de mulțumire. Amin? Și atunci când ne uităm la Dumnezeu și vedem ce face El, cum lucrează El, vom găsi și motive de mulțumire pentru ceea ce lucrează El prin Evanghelie în viața fraților noștri. În pasajul pe care l-am citit, dragii mei, în versetul 14, Pavel spune următorul lucru: iată la ce v-a chemat El prin Evanghelia noastră, ca să căpătați slava Domnului nostru Iisus Hristos. Evanghelia, când lucrează, când se manifestă într-o viață, te obligă la mulțumire, la bucurie, mai mult decât atât. Înțelegerea Evangheliei, înțelegerea într-un mod corect a Evangheliei ne obligă la sărbătoare, ne obligă la sărbătoare. E așa de străină sărbătoarea de mulți dintre noi. Ne place mai degrabă să plângem și să ne plângem, ne place să facem pe victimile, ne place să criticăm, dar ne-a așa de greu să sărbătorim. Și știți care este motivul? Nu pentru că viața este grea, ci pentru că nu înțelegem Evanghelia, pentru că nu cunoaștem cu adevărat Evanghelia. Pentru că dacă am cunoaște Evanghelia, am înțelege-o, am luat-o în viața noastră, credeți-mă, am face același lucru pe care îl face Pavel, și anume, mulțumește pentru ceea ce lucrează Evanghelia în frații lui. Așa că am intitulat mesajul din această dimineață simplu: sărbătorește Evanghelia care transformă vieți. Amin? Sărbătorește Evanghelia care transformă vieți, pentru că, dragul meu, chiar în timpul acesta, chiar acum, în dimineața aceasta, Evanghelia transformă vieți. Chiar și atunci când tu nu vezi, Chiar și atunci când eu nu văd, eu sunt o persoană care sunt de foarte multe ori pesimistă, mă uit la lucrurile negative, văd lucrurile care nu sunt, mă plâng de foarte multe ori și asta se întâmplă de fiecare dată când mă uit la voi, când mă uit la biserica din care fac parte, fără să am Evanghelia înaintea ochilor mei, când mă uit la voi cum sunteți, am și eu motive să mă plâng de voi, cum aveți și voi motive să vă plângeți de mine. Când însă punem Evanghelia între noi, wow, începe sărbătoarea. Vreau în dimineața aceasta, cu ajutorul Duhului lui Dumnezeu, Dumnezeu să stârnească inimile noastre la sărbătoare, dragii mei. Să stârnească inimile noastre la bucurie. Pentru că adevărul este că bucuria nu este ceva ce ar trebui să apară prin viața noastră. Nu. Bucuria este esențială pentru viața noastră trăită împreună cu Hristos. Amin? Vă puteți imagina viața noastră trăită cu Hristos fără dragoste? Nu. Dar fără bucurie? Nu există viață duhovnicească fără bucurie. Și dacă Duhul Sfânt trăiește în tine, și dacă Duhul Sfânt trăiește în biserica noastră, atunci ar trebui să existe bucurie și sărbătoare. Dar care sunt motivele de sărbătoare? Haideți să ne uităm la ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu și ascultați-l, vă rog, din nou pe Pavel, versetul 13. Noi însă, frați prea iubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire în sfințirea Duhului și credința adevărului. Vă rog să observați împreună cu mine ce spune Pavel. Noi însă, adică Pavel și cei ce sunt cu el în momentul în care scrie scrisoarea aceasta, noi, frați preiubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi. Dar de ce? De ce, Pavel? Care ar fi motivul pentru care ar trebui să mulțumesc eu pentru frații mei, pentru ceea ce lucrează Evanghelia în viața lor? Ascultați-mă, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire. Și primul lucru, dragii mei, care este esențial pentru Evanghelie, să-l înțelegem, este acesta. Evanghelia începe cu decizia lui Dumnezeu de a ne salva. Ați observat ce a spus Pavel? Dumnezeu pe voi, de la început, v-a ales pentru mântuire. Evanghelia nu începe cu tine. Evanghelia nu începe cu mine. Evanghelia nu începe cu nevoile tale personale. Evanghelia nu începe cu nevoile mele personale. Evanghelia nu începe cu lumea noastră. Evanghelia începe cu decizia lui Dumnezeu de a ne salva. Termenul de limba greacă folosit de Pavel pentru v-a ales are de a face cu decizie personală. Dumnezeu n-a făcut hocus pocus și care pică ăla este. Nu. Dumnezeu s-a uitat la noi și în mod personal, conștient, a luat o decizie să ne mântuiască. Wow! Nu știu dacă înțelegeți magnitudinea acestei dimensiuni a Evangheliei. Nu știu dacă înțelegeți cât de măreață este vestea aceasta. Că Dumnezeul care conduce universul, Dumnezeul care stă pe tronul acestui univers, te-a ales pe tine și m-a ales pe mine ca să fiu mântuit, ca să fiu salvat. Cum e adevărat că unii vorbesc despre faptul că acest de la început are de a face cu cele din tâi roade, căci Dumnezeu v-a luat pe voi ca cele din tâi roade pentru mântuire. Însă, dragii mei, uitați-vă din nou împreună cu mine în pasaj, pentru că e foarte important să înțelegem ce spune cuvântul. Noi însă, acest însă, nu face nimic altceva decât să asigure tranziția de la pasajul anterior la pasajul acesta la care ne uităm în momentul acesta. Mai mult decât atât, însă, întotdeauna prezintă două idei în contrast una cu cealaltă. Cu alte cuvinte, ceea ce urmează să spună Pavel în continuare contrastează ceea ce a spus mai înainte. Dar ce a spus Pavel mai înainte? Uitați-vă, dragii mei, împreună cu mine, de la versetul 11. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciune la niște oameni, da? E o categorie de oameni. pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, aceasta e categoria, toți cei ce n-au crezut adevărul, ce au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne vorbește despre mântuire, despre alegerea noastră la mântuire în contextul osândei, în contextul nimicirii, în contextul pedepsei pe care Dumnezeu o va duce în viața altora, peste unii. Cu alte cuvinte, Pavel spune, în timp ce peste unii va veni osânda, va veni pierzarea, va veni distrugerea, pe voi Dumnezeu v-a ales la mântuire. Din nou, sunt unii comentatori care spun că se referă la faptul că Pavel, Dumnezeu i-a ales pe cei din Tesalonic ca să fie cele din tâi roade din zona aceea geografică în care se afla Pavel în momentul acela. Însă dacă veți citi cu atenție relatările din Faptele Apostolilor, veți vedea că cei din tâi din zona aceea, din partea de nord-est a Greciei, nu au fost cei din Tesalonic, ci au fost cei din Filipii. Veți găsi lucrul acesta în capitolul 16 din Faptele Apostolilor. Atunci, acest de la început, dragii mei, oare la ce se referă? Care e momentul la care face referire Pavel? De la începutul vieții mele? De la începutul existenței bisericii? Sau de la începutul începutului? De la începutul începutului? De la începutul când nimic altceva nu era, când era doar Dumnezeu? Dumnezeu ne-a ales la mântuire, slăvit să fie numele Lui. Ce veste extraordinare! Dar, dragii mei, uitați-vă cu atenție ce spune Pavel, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire sau pentru a fi salvați. Iar ideea de salvare este rostită întotdeauna în contextul unui pericol. Cu alte cuvinte, ai nevoie de salvare când ești în fața unui mare pericol. Te paște un mare pericol și atunci ai nevoie de ajutor. Atunci ai nevoie să strigi, ajutați-mă, vă rog, scăpați-mă! Ei, dragii mei, adevărul este că mulți dintre noi nici nu ne dăm seama cât de mare este pericolul în care ne aflăm. De asta nici nu strigăm după ajutor. Și Dumnezeu, înainte ca vreunul dintre noi să strige după ajutor, deja ne-a ales pentru mântuire. Când noi strigăm după ajutor, știți de ce o facem? Pentru că Duhul lui Dumnezeu a venit deja și a lucrat în inima noastră ca să ne conștientizeze cu privirea la pericolul mare în care suntem fiecare dintre noi. Adevărul, gândește-te un pic la modul în care te-ai întors tu la Dumnezeu. Ți-aduce aminte? Ce te-a făcut să te întorci la Dumnezeu? Ce te-a făcut să strigi, Doamne, ai milă de mine? Doamne, scapă-mă! Poate ai fost într-un mare necaz, poate ai fost într-o mare încurcătură. Poate n-ai avut pe nimeni lângă tine și atunci ai strigat către Dumnezeu. Adevărul însă este, dragul meu, că nu faptul că ai fost într-o mare încurcătură cere intervenția lui Dumnezeu, ci cu totul și cu totul altceva, un pericol mai mare decât acela. Poate că ai strigat către Dumnezeu, Doamne, scapă-mă, când ai fost bolnav, dar nu boala este cel mai mare pericol care te paște pe tine și pe mine. Poate că ai strigat către Dumnezeu, Doamne, scapă-mă, când ai fost în datorii mari financiare. Dar adevărul este că nu datoriile financiare sunt cele mai mari probleme pe care noi le avem. Ceva s-a întâmplat care ne-a determinat să înțelegem că există un pericol mai mare decât boala, decât datoriile, decât singurătatea, decât neîmplinirea visurilor noastre. Și acest pericol este mânia lui Dumnezeu, osânda veșnică. Uitați-vă, vă rog, împreună cu mine la ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să ne uităm la câteva versete care ne vor ajuta să înțelegem. Capitolul 1, versetul 5. Aceasta este o dovadă lămurită despre dreapta judecată a lui Dumnezeu, întrucât veți fi găsiți vrednici de împărăția lui Dumnezeu pentru care și suferiți. Cu alte cuvinte, vine o judecată! Vine o judecată! Când aud foarte mulți oameni care spun, Ale, e siguranță că o să fiu în cer, pentru că am suferit mult pe pământul ăsta. Dacă am suferit pe pământul ăsta, Dumnezeu nu o fi nedrept să mă lase să sufăr și în iad. Cât de puțin înțelegem noi despre pericolul care ne paște. Dragii mei, există o judecată dreaptă Și Dumnezeu când judecă nu se uită la fața omului și spune, vai săracul de el, ce năcăjit a fost în timpul vieții, măcar în viața de ailaltă, pe ailaltă, pe viața cealaltă să fie fericit. V-ar place, așa-i? Suferință, cât e suferința aici? E scurtă, câțiva ani. Și ne-ar place ca pentru câțiva ani de suferință și de sărăcie, de boală, de singurătate, de neînțelegere, Dumnezeu să ne dea viața veșnică fără sfârșit. V-ar place, nu? Numai că uitați cu cine aveți de-a face. Avem de-a face cu un Dumnezeu care judecă drept și care nu zice săracul de el sau săraca de ea, ci care se uită la felul în care trăim fiecare dintre noi și în baza a ceea ce trăim fiecare dintre noi judecă drept și decide destinul nostru veșnic. Apoi dați-vă în versetul 8. Într-o flacără de foc ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui când va veni în ziua aceea. Când va veni în ziua aceea, ei vor avea parte de o pierzare într-o flacără de foc. Și ăsta e pericol real, pentru că vorbim despre pericol veșnic. De asemenea, uitați-vă în 1 Tesaloniceni, în capitolul 5, în versetul 9, spune cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie. Mânia cui? Mânia Lui. Noi n-am fost rânduiți la mânie. Noi, cei aleși de Dumnezeu, am fost rânduiți la a fi salvați, la a fi mântuiți. Ce veste extraordinară! Dumnezeu ne-a ales pe fiecare dintre noi ca să ne salveze. Ce imens motiv de mulțumire și de mângâiere. Și aceasta cu atât mai mult, dragii mei, cu cât vom înțelege faptul că nu toți vor fi salvați. Fiindcă nu toți au fost aleși pentru salvare. Știu că unii dintre voi pur și simplu nu înțelegeți lucrurile astea și nu vă plac lucrurile astea. Atât de mulți credincioși se luptă cu ideea aceasta a alegerii lui Dumnezeu pentru mântuire. Dar cum așa? Dar nu se poate, dar nu-i drept, dar nu-i corect. Și asta pentru că noi, nu știu, ne credem ceva mai deștepți decât Dumnezeu. Mai înțelepți decât El. Alții simțim nevoia să-L apărăm pe Dumnezeu. Păi Dumnezeu nu poate să aleagă pe cine vrea El, că ar fi nedrept. Serios? Dragul meu, ascultă-mă, dacă ești ales să fii la mântuire, treaba ta nu este să-L aperi pe Dumnezeu. Dumnezeu nu ne-a chemat pe noi să-L apărăm pe El. Nici El măcar nu se apără, înțelegeți? Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu a găsit cu care să ne explice de ce a ales cum a ales. Tot ceea ce știm este, cel puțin nu acum, ne explică de ce alege, cum alege. Tot ceea ce știm este lucrul acesta. Va veni ziua aceea. A venit ziua aceea despre care vorbește Pavel, când vom sta în prezența Lui, când absolut nimeni, în frunte cu diavolul, nu va putea să-L acuze pe Dumnezeu de nedreptate. Uitați-vă la istorie, dragii mei, uitați-vă la istorie. Aveți în spatele vostru, avem în spatele nostru câteva mii de ani de istorie. A modului în care a lucrat Dumnezeu cu omul, a greșit Dumnezeu vreodată? Hai să vă întreb. Dumnezeu nu l-a iubit pe Cain și l-a ales pe Abel. A avut Dumnezeu dreptate sau a fost Dumnezeu părtinitor? Ce ziceți? Uitați-vă cum a trăit Cain! Uitați-vă ce a făcut Cain! Uitați-vă cum s-a purtat cu harul lui Dumnezeu pe care Dumnezeu i-a dat ca să se pocăiască! I-a întors spatele lui Dumnezeu. A greșit Dumnezeu? Nu, Dumnezeu a avut dreptate. Uitați-vă la Iacov și Esau. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Maleahi, în capitolul 1, l-am iubit pe Iacov, l-am urât pe Esau. Și noi spunem, ce Dumnezeu nedrept. Dar nu se poate, domnule. Cum adică să iubești pe unul și să, nu, și să urăști pe celălalt? Vă întreb, a ales Dumnezeu bine? Avea motive Dumnezeu să nu-l iubească pe Esau? Avea Dumnezeu motive să-l lepede pe Esau? Da! Dar, dragii mei, întâi vine decizia lui Dumnezeu și de-abia după aceea vine confirmarea. Uitați-vă la Sodoma și Gomora. Dumnezeu pedepsește două cetăți păcătoase și le distruge. Și noi spunem, nu-i prea dur Dumnezeul ăsta? Poate că ar fi trebuit să le mai dea așa har, să le mai dea puțin îndurare. De ce a fost atât de radical? De ce? Pentru că, dragii mei, Dumnezeu a avut dreptate. Dumnezeu nu greșește când alege, slăvit să fie numele Lui. Și în loc să-L apărăm pe Dumnezeu și să încercăm să aducem argumente pentru Dumnezeu, dragul meu, dacă ai fost ales pentru mântuire, bucură-te! Pleacă-te în fiecare dimineață pe genunchi și spune: Doamne, habar n-am de ce m-ai ales pe mine. Mă uit la viața mea și sunt un ticălos. Sunt un nemernic. Dar m-ai ales. Habar n-am de ce. Ajută-mă să trăiesc în lumina alegerii acesteia și să trăiesc ca un om salvat. Un om care a primit har și să nu-mi bat joc de harul ăsta pe care l-am primit. Unii spunem, dacă înțelegem, dacă predicăm asta, oamenii nu vor mai trăi în sfințenie. Ascultați-mă cu atenție. Sfințenia din frică nu valorează 2 bani. Mai spun o dată. Sfințenia din frică nu valorează 2 bani. Sfințenia din dragoste și din recunoștință este sfințenia pe care o dorește Dumnezeu. O, cât de bun ai fost cu mine! Că m-ai ales să fiu salvat. Și vreau să trăiesc cu recunoștință pentru ceea ce ai lucrat în viața mea și pentru viața mea. Asta înseamnă bucuria Evangheliei. Asta înseamnă a sărbători Evanghelia. Și când te uiți la frații tăi, hai să fim cinstiți. Vreți să facem un sondaj în dimineața aceasta? Gândiți-vă un pic la oamenii care stau în dimineața aceasta aici. Dacă ar fi să te fi lăsat pe tine, pe tine, Ofelia, să faci tu lista cu Biserica Metanoia din 2018 din Brăila, e fi ales pe oamenii ăștia? Hai să te întreb pe tine, Ramona, e fi ales pe oamenii ăștia? Să te întreb pe tine, Ștefan, e fi ales pe oamenii ăștia? Dar știți ceva? Nu i-am ales noi. I-a ales El. Glorie Lui. Slavă Lui. Și a ales și oameni care ne plac și oameni care nu ne plac. Și oameni cu care ne place să petrecem timpul și să stăm la grătare și oameni care sunt enervanți și nu vrem să stăm cu ei la grătare, dar sunt prietenii noștri pentru că sunt frații și surorile noastre în Hristos, pentru că au fost aleși de El pentru salvare, pentru mântuire, încă de la început, slăvit să fie numele Lui. Așa că, dragul meu, motive de sărbătoare, da, bucură-te, bucură-te că Evanghelia aceasta a început cu decizia lui Dumnezeu de a te salva pe tine și de a mă salva pe mine. Responsabilitatea noastră este doar aceasta, să sărbătorim, dragii mei, decizia lui Dumnezeu de a ne salva. Și lăsați-L pe El să se apere. N-are nevoie de avocați. El nu ne-a chemat să fim avocați. El ne-a chemat să fim martori. Martori, atât. Atât. Și o mare diferență între un martor și un avocat. Martorul spune, eu nu știu să explic prea multe lucruri, eu nu știu să povestesc toată chestia asta, cum e cu alegerea, cu nu știu ce, eu spun un singur lucru, dacă Dumnezeu nu m-ar fi ales El, eu niciodată nu l-aș fi ales pe El. Mi-aș făcut viața praf, dar m-a ales El pe mine. De ce sunt salvat? De ce vin la biserică? De aia și după perioada de rătăcire și de îndepărtare de El, mă întorc la El, că nu știu unde să mă duc, în altă parte. Pentru că El m-a ales pe mine și mi-a arătat dragoste. Și pentru dragostea asta îi sunt veșnic recunoscător. Bucură-te și sărbătorește faptul că Evanghelia aceasta începe cu decizia lui Dumnezeu de a te fi salvat pe tine. Dar nu doar atât, dragul meu, uite-te mai departe împreună cu mine în versetul acesta, în pasajul acesta. Uitați-vă, vă rog, noi însă, fați prea iubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfințirea Duhului și credința adevărului, Și apoi versetul 14. Iată la ce v-a chemat El prin Evanghelia noastră, ca să căpătați slava Domnului nostru Iisus Hristos. Fiți atenți! Dacă Evanghelia începe cu decizia personală a lui Dumnezeu încă de la început să ne aleagă pentru mântuire, scopul final al Evangheliei sau obiectivul final al Evangheliei este slava lui Hristos, dar împărtășită cu cei salvați. Ați auzit versetul 14? Hai să mai citim o dată. Dacă am fi probabil într-o biserică cu undeva în Statele Unite de negri sau în Africa, vă spune la versetul acesta, probabil că ați auzit foarte multe chiuite. Ați auzit probabil o grămadă de bătăi din palme, probabil că ați văzut oameni sărind în sus de bucurie. Dar noi suntem în România, la Brăila, deci de înțeles. Ascultați încă o dată versetul acesta, dragii mei. Iată la ce v-a chemat El prin Evanghelia noastră, ca să căpătați slava Domnului nostru, Iisus Hristos. Amin! Iar mie tot ceea ce întrebe de la Dumnezeu este, Doamne, așa mă doare măseaua, îndepărtează durerea de măsea. El a pregătit pentru mine slava Domnului Iisus Hristos. Iar mie tot ceea ce întreb este, Doamne, rezolvă în criza asta din familie, că nu știu ce să fac. El a pregătit pentru mine slava Domnului Iisus Hristos și mie îmi trebuie mai mulți bani, îmi trebuie alți prieteni, îmi trebuie altă nevastă, alt soț, îmi trebuie o nouă casă, îmi trebuie altă mașină. Nu vi se pare că trăim într-un alt film? Nu vi se pare că ne-a luat cineva mințile? Că nu înțelegem măreția chemării pe care ne-a făcut-o El? Scopul Evangheliei este slava lui Hristos, dar nu singur, împărtășită cu mine și cu tine. Uitați-vă, rog, la termenul pe care îl folosește Pavel, iată la ce v-a chemat El prin Evanghelia noastră, ca să căpătați. Termenul din limba greacă are de-a face cu momentul acela în care se primește un titlu de proprietate. Un titlu de proprietar în totalitate. Ai drept de proprietar total asupra ceva. Cu alte cuvinte, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, istoria asta, așa cum este ea, se va încheia în ziua în care cel glorios, cel înălțat în slavă, Iisus Hristos, îți va da ție și îmi va da mie, celor aleși de Dumnezeu încă de la început, celor salvați, ne va da slava Lui nouă, ca și când noi o merităm. Noi am făcut ceva pentru ei. Dragii mei, când vorbim despre slavă, da, mi se pare normal că slava aceasta este în legătură cu Iisus. De fapt, știți ce înseamnă slavă? Știți ce înseamnă slavă din limba greacă? Termenul pe care îl folosește Pavel aici, doxa, înseamnă următoarele lucruri. Ascultați cu atenție. Onoare, renume, splendoare, glorie divină, strălucire, aprobare, maestos, ceva greu de descris. Acum, toate aceste cuvinte sunt conținute în termenul slavă. Cu toate aceste cuvinte pot fi rostite și puse lângă Iisus, aveți vreun dubiu, vreunul dintre voi? Onoare? Cine merită mai mult onoare decât El? Renume? Cine merită mai mare renume decât Iisus? Strălucire? Ia Lui! Maestate? El. Aprobare? El. El merită. Atunci însă când Pavel spune că slava lui Iisus Hristos ne va fi dată nouă, înseamnă că toate aceste cuvinte, dragii mei, vor fi puse în dreptul nostru. Eu? Cu onoare. Eu? Cu renume. Eu? Aprobat. Eu, strălucire, eu primind atitudinea aceasta de maestuos din partea lui Dumnezeu, nu-mi vine să cred. Sincer vă spun, mă doare mintea. Sincer, mă doare creierul când încerc să înțeleg lucrurile astea. Pentru că dacă le pun lângă Iisus Hristos, îmi dau seama că ele merită. Mai țineți minte ce spunea Pavel în pasajul acela pe care îl citim de atâtea ori în Filipeni, în capitolul 2, în versetul 5? Să aveți în voi gândul care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a socotit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși. A luat un chip de rob și s-a făcut asemenea oamenilor. Și apoi s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Pentru că a făcut toate aceste lucruri, Dumnezeu i-a dat numele mai presus de orice nume, l-a înălțat în slavă, i-a dat slava pe care o merită. Ce-ai făcut tu ca să primești slava? Ce-am făcut eu ca să primești slava? Cum am contribuit eu la lucrarea de mântuire? A mea? Cel puțin a mea. Dar ce să mai zic la altora? Știți cu ce am contribuit noi la mântuirea noastră? Cu un singur lucru, cu păcatul nostru, atât. Atât. Vreau să noi n-am contribuit cu nimic. Prin urmare, de ce să primesc eu slava? De ce să primești tu slava? De ce? Pentru că vrea Domnul să ne dea această slavă. Și știți ce înseamnă slava aceasta, dragii mei? Slava aceasta trebuie înțeleasă în termenii Noului Testament. Vă rog să deschideți împreună cu mine la Romani, la capitolul 8. Romani, capitolul 8. Și uitați-vă, vă rog, ce spune Pavel, 1102 pagina în Scriptură, ca să o găsiți mai repede. Romani, capitolul 8, ascultați, vă rog, ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Am să citesc de la versetul 14. Ascultați, căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Și voi n-ați primit un duc de robie, ca să mai aveți frică, ci ați primit un duc de înfiere care ne face să strigăm, Ava, adică Tată. Cu alte cuvinte, robia s-a terminat. Frica s-a terminat și ele au fost înlocuite de ce? De libertate și de îndrăzneală. Îndrăzneala venită din faptul că eu sunt fiu al lui Dumnezeu, copil al lui Dumnezeu. Ce chestie extraordinară! Uitați versetul 16. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și acum ascultați. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, moștenitori ai lui Dumnezeu. Păi stai, dar nu vi se pare normal? Hai să ne gândim un pic cu logic. Dacă taică tu e rege, tu ce o să faci când o să fii mare? Cu ce o să te ocupi? O să fii rege. O să domnești. Și acum ascultă-mă. Când Dumnezeu te-a ales pe tine pentru salvare, El nu te-a salvat doar de la păcat, dragul meu. Te-a salvat să te ducă undeva. El nu te-a scos doar din Egipt, din robia Egiptului, ci te-a luat de acolo să te ducă undeva. Unde vrea să te ducă El? Vrea să te ducă aici, în slavă. Să fii ceea ce ar trebui să fii, să domnești. Dacă ești ales de Dumnezeu prin Iisus Hristos să fii salvat, atunci vei fi rege. Vei domni. Vei fi rege împreună cu Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Tu și cu mine, rege. Dar asta e destinul nostru. Și așa se va termina istoria aceasta, dragii mei. Când oameni care meritau mânia și pedeapsa veșnică lui Dumnezeu, datorită lucrării mântuitoare, răscumpărătoare a lui Iisus Hristos, vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci, împreună cu Iisus Hristos, domnind pe scaunul Lui de domnie. Asta este ceea ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu în mod constant și ne reamintește cuvântul lui Dumnezeu. Ascultați, vă rog, Apocalipsa, capitolul 3. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Aceasta este Evanghelia, dragul meu. Aceasta este Evanghelia pe care Dumnezeu ți-a dat-o ție și pentru care ar trebui să sărbătorești. Și pentru care ar trebui să fii mulțumitor și plin de bucurie. Începe cu alegerea lui Dumnezeu pentru salvarea ta. Și se termină cu tine și cu mine în slavă. Asemenea lui Iisus Hristos. primind gloria Lui. Ce har extraordinar! Și e pentru tine. E pentru tine, cel care ai fost salvat, ales de Dumnezeu pentru salvare. Numai că vedeți, începutul e lui Dumnezeu și eu nu pot face nimic. Și n-am putut face nimic ca să-L determin pe Dumnezeu să mă aleagă la mântuire. Tu n-ai putut face nimic. Unii dintre noi spunem, Dumnezeu ne-a ales pentru că știa că o să-L alegem. Chestia cu El este tot știutor. Dragul meu, da, cu siguranță că știa că o să-L aleg, dar nu de asta m-a ales Dumnezeu. Dumnezeu m-a ales întâi și de pe după aceea l-am ales eu pe El, da? Noi îl iubim pe El pentru că El ne-a iubit întâi pe noi. Eu nu aș fi putut iubi pe El dacă mai întâi nu ar făcut El să iubesc cumva. Pentru că noi toți suntem morți în păcatele și în greșelile în care trăiam odinioară. Dacă ar fi aici în fața noastră un om mort și am spune, alege-L pe Domnul Iisus Hristos, iubește-L pe Domnul Iisus Hristos, păi poți să țip la El până nu mai pot. Va rămâne în continuare mort, pentru că înainte cineva trebuie să îl trezească ca să audă că trebuie să le leagă pe Domnul Iisus Hristos și lucrarea aceasta a făcut-o Dumnezeu. Deci nu am ce să fac, dragii mei, cu privire la început. Dumnezeu a făcut totul, slăvit să fie numele Lui. Nu am ce să fac cu privire la viitor, la încheiere. A făcut Iisus Hristos pentru mine totul. Totul, eu doar intru în slava Lui și în odihna pe care El a câștigat-o, pe care El a lucrat-o. Eu nu pot să fac absolut nimic pentru lucrul acesta, așa-i? În asta constă până la urmă mântuirea noastră în contextul Scripturii. Altfel, e o mântuire prin fapte bune. Cât de puțin îl cunoaștem pe Dumnezeu când spunem trebuie să facem fapte bune, trebuie să facem fapte bune ca să ajungem în cer. Eu știu eu, întreb și creștini care sunt evanghelici, care sunt născuți din nou, spun ei, îi întreb, tu dacă mori în seara să te duci în cer, păi Dumnezeu știe, oi fi făcut fapte bune suficiente? O, dragul meu, cât de puțin îl cunoști pe Dumnezeu. Dacă ar fi după faptele tale, în viac nu vei putea face suficient de multe fapte bune încât să fii mântuit. În viac! Dar a făcut El totul pentru noi, slăvit să fie numele Lui. Moartea Lui ne-a asigurat iertarea. Viața Lui neprihănită ne asigură neprihănirea care ne deschide cerul și ne dă și nouă dreptul la slava Lui. Mai că vedeți, a rămas una din dimensiunile acestea ale lucrării mântuirii încă neatinsă și am lăsat-o în mod intenționat la sfârșit. Uitați-vă, vă rog, încă o dată cu mine în pasajul nostru. Versetul 14. Iată la ce v-a chemat El prin Evanghelia noastră ca să căpătați slava Domnului nostru Iisus Hristos. Foarte interesant este că expresia să căpătați Evanghelia noastră, să căpătați slava Domnului nostru Iisus Hristos, în originalul grecesc, nu are de-a face cu viitorul, ci are de-a face cu trecutul. Cu alte cuvinte, ați primit deja slava aceasta a Domnului Iisus Hristos. Ciudat! Pentru că eu în momentul ăsta nu prea văd slavă. Voi vedeți slavă? Nu la mine, că la mine sigur nu vedeți. Uitați-vă la voi, în viața voastră. Vedeți cumva slavă? Uite la săptămâna trecută. Vezi cumva slavă pe acolo? Mai ții minte ce înseamnă slavă? Onoare, strălucire, aprobare. Le vezi în viața ta din săptămâna trecută? Și deși nu le vezi, ascultă-mă, ele sunt acolo. Numai că nu te uiți unde trebuie. Pentru că, dragul meu, mai este un lucru foarte important pe care trebuie să-l înțelegem. Așa cum spuneam, când tatăl tău este rege, cam știi ce o să faci când o să fii mare. O să domnești. Dar acum lăsați-mă să vă întreb. Dacă un prinț primește tronul tatălui său, fără să fi făcut nimic pentru el, așa, că vrea tatăl să îl dea, pentru că pur și simplu e micul prinț, primește tronul, fără să se fi pregătit pentru el, fără să fi muncit pentru el, fără să se fi gândit la el și să pună întrebări și să se pregătească pentru ziua aceea când va fi întronat. Ce fel de rege va fi tânărul ăsta prinț care a ajuns pe tron fără să fi făcut nimic? Vă spun eu ce să fie. O să fie un răsfățat și un tiran. Un dictator, asta o să fie. O să fie Dragnea. Îmi pare rău, mi-a scăpat, dar nu m-am tot aține. O să fie un dictator, cineva care își face de cap, cineva care nu se gândește la nimeni altcineva. Și adevărul este acesta, dragul meu, destinul tău și al meu este tronul, este domnia. Dar dacă Dumnezeu ne-ar da acum dreptul să domnim, Dumnezeu știe că am face toate lucrurile praf. Le-am distruge. O, ce decizie am luat! O, ce decizie am luat! De fapt, chiar astăzi facem lumea asta în care trăim noi praf. Știți că în Romanii, capitolul 8, ni se spune că chiar și firea așteaptă cu nerăbdare răscumpărarea fiilor lui Dumnezeu. Știți ce este firea, nu? Firea este natura asta întreagă, universul ăsta. Cu alte cuvinte, știți ce se întâmplă? Universul merge după oamenii care înlocuiesc. Natura asta în care suntem noi poartă în ea, săraca de ea, păcatul nostru, răzvrătirea noastră, nebunia noastră. Uitați-vă care sunt cele mai frumoase locuri din lumea asta. Știți care sunt cele mai frumoase? Unde n-au ajuns încă oamenii. Sunt spectaculoase. Duceți-vă în locurile în care nu prea au ajuns oameni. Am avut bucuria weekendul trecut să mergem la Sibiu și ne-am întâlnit cu grupul de acolo, undeva la cabana, la o cabană undeva pe malul râului Avrig. Și într-una din zile am luat-o pe Nuții și ne-am dus împreună până spre izvorul râului Avrig. Să vedem și noi în sus, încolo. Era splendid! Dar știți de ce? Nu prea erau oameni. Pe unde ajungem noi însă, începem să stricăm lucrurile. Și atunci natura așteaptă cu nerăbdare răscumpărarea noastră. Pentru că atunci când vom fi noi bine, va fi și ea cum trebuie. Va fi și ea bine. De asta, dragii mei, e drăguț toată chestia asta cu ecologia, că încercăm să facem bine naturii, oricât ne străduim, o să distrugem planeta asta, pentru că suntem praf când este vorba despre spiritualitate și despre relația noastră cu Dumnezeu. Vrei să știi ce ai face dacă Dumnezeu ți-ar da acum domnia peste universul acesta, peste lucrurile? Ascultați, până într-acolo merge Pavel să spună, încât nu știți că voi veți judeca pe îngeri, în 1 Corinteni, în capitolul 6, auzi? Și eu nu știu dacă mâine să mă duc la București sau să mă duc la Galați. Și o să ajung să judec pe îngeri. Doamne, cum o fi și asta? O fi pentru că între timp, de la ceea ce sunt acum la ceea ce voi fi atunci, se întâmplă anumite lucruri în viața noastră. Și asta este al treilea lucru foarte important cu privire la Evanghelie. Ascultați, vă rog, în continuare versetul 13. Noi însă, frați preiubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, și acum ascultați, în sfințirea Duhului și credința adevărului. Da, este adevărat, Evanghelia începe cu decizia personală a lui Dumnezeu de a ne salva. Da, scopul final al Evangheliei este slava lui Iisus Hristos împărtășită cu noi. Dar în al treilea rând, Evanghelia transformă acum pe cei ce vor moșteni slava. Pentru că tu și cu mine trăim în acum. Ce se întâmplă acum cu mine? Cu tine, cel care am fost ales pentru mântuire, ai fost ales pentru mântuire, vei moșteni slava. Ce se întâmplă cu tine? În timpul acesta Dumnezeu te pregătește, Dumnezeu te transformă, Dumnezeu schimbă viața ta. Va face tot ce ține de El pentru ca să te pregătească pentru ziua aceea când vei moșteni slava. E lucrarea pe care o face Duhul Sfânt. E sfințirea lucrată de Duhul Sfânt. Nu este lucrarea mea, că eu nu pot să o fac. Eu nu sunt capabil decât de păcate. Eu nu sunt capabil să fac lucruri bune. Duhul Sfânt lucrează în mine și îmi dă și voința și înfăptuirea ca să pot fi sfânt așa cum așteaptă Dumnezeu. Și Dumnezeu, dragul meu, nu se va lăsa nici în ceea te privește pe tine, nici în ceea ce mă privește pe mine, plăcând, nu ne va pregăti pentru ziua aceea când va trebui să primim titlul de proprietate al slavei viitoare a lui Iisus Hristos. Cum va face Dumnezeu lucrul acesta? Hai să ne reîntoarcem la Romani, la capitolul 8. Ascultați, vă rog, în continuare ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 16, încă o dată. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Cum adeverește Duhul Sfânt împreună cu Duhul nostru? Duhul nostru este Duhul acela lăuntric, da? Pe care îl avem fiecare dintre noi. Știți că noi, care suntem copiii lui Dumnezeu, avem acea voce interioară a inimii noastre. Când Dumnezeu îți vorbește, Dumnezeu nu trebuie să-ți vorbească neapărat audibil, da? Uneori o face și în felul acesta. Dumnezeu îți vorbește prin cuvânt. Dumnezeu îți vorbește când stai în biserică, în fața cuvântului lui Dumnezeu. Tu ești la o întâlnire cu Dumnezeu când Dumnezeu îți vorbește. Dar de asemenea, Dumnezeu îți adeverește prin Duhul Sfânt anumite lucruri. Cum? În ce fel? Ascultă-mă cu atenție. Versetul 17. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare care are să fie descoperită față de noi. Amin. Cum adeverește Duhul Sfânt Duhului nostru că suntem copiii lui Dumnezeu? În mijlocul suferinței. Pentru că, dragii mei, transformarea noastră din oameni rebeli, din oameni independenți, din oameni răzvrătiți în oameni care vor moșteni slava Domnului Iisus Hristos, nu se poate face altfel decât prin suferință. Și unii dintre voi știți la ce mă refer, pentru că sunteți chiar acum în mijlocul suferinței. Nu neapărat suferință fizică, suferința aceea că vezi că visurile tale mor. Suferința aceea că vezi că ceea ce ai sperat o să se întâmple, de fapt, nu numai că nu se apropie de a se împlini, se îndepărtează tot mai mult. Că scenariul și planul pe care ți l-ai făcut pentru viața ta e luat de Dumnezeu și făcut ferfeniță și aruncat la ladă de gunoi. Asta doare. Uneori doare mai tare decât o boală fizică. Dar nu se poate face altfel. Pregătirea ta și pregătirea mea pentru slavă decât prin suferință. Și asta e motivul pentru care tot anul acesta ne-am uitat la tema aceasta: întoarce-ne inima spre bine. Și am definit binele în câteva feluri. Am definit binele ca fiind Evanghelia. Și prima parte a anului spiritual a fost: întoarce-ne inima spre Evanghelie. Am vrut să fim spre Evanghelie cu toată inima noastră. Sincer, câți dintre voi sunteți cu inima înspre Evanghelie? Răspunsul? Dumnezeu știe. Mă uit la viața unora dintre voi, nu prea văd că sunteți întors spre Evanghelie, fără să vă supărați pe mine. Și atunci ce să facem? Închidem prăvălia și plecăm? Nu. Știu un singur lucru și în asta mă odihnesc în fiecare noapte. În fiecare noapte, în asta mă odihnesc. Știu sigur că dacă ați fost aleși pentru mântuire, Dumnezeu nu o să vă lase în pace până când nu o să vă întoarcă inima spre Evanghelie. Nu știu când, nu știu cum, mie Dumnezeu îmi cere să fiu credincios, să vă predic cuvântul curat, să mă rog pentru voi, să postez pentru voi, să vă slujesc cu toată puterea mea, dar în definitiv, nu eu vă transform, nu eu vă duc spre slavă, n-am cum să fac lucrul ăsta, sunt doar un om amărât. O face Duhul Sfânt și nu se va lăsa până când nu vă va transforma să fiți cu inima întoarsă spre Evanghelie. Păi ne-am uitat înspre întoarce-ne inima spre ucenicie. Cât de serios sunteți cu ucenicia? Ha! Nu vreau să facem evaluare acum a grupurilor mici. E praf! Ce să facem? Să închidem prăvălia? Nu! Avem pace știind că Duhul Sfânt la vremea Lui vă va întoarce inima spre ucenicie. Ne-am uitat la întoarce-ne inima spre închinare. Oare suntem mai zeloși în închinare? Îl iubim mai mult pe Dumnezeu? Tânjim după El cum tânjește cerbul după izvorul de apă? Dumnezeu știe lucrul ăsta. Și dacă nu sunteți acolo, Duhul Sfânt vă va duce. O să o facă. Cum? Prin suferință. O să continue să apese. O să continue să nu vă lase în pace până când veți fi pregătiți pentru slavă. Ne-am uitat la întoarcere inima spre înțelepciune. Oare suntem mai înțelepți? După aproape 2 luni și ceva, stând în seria asta de mesaje, suntem mai smeriți? Ne temem mai mult de Dumnezeu? Suntem mai atenți când suntem în prezența lui Dumnezeu? Suntem mai atenți cu ceea ce vorbim? Ne închidem telefoanele când suntem măcar în biserică, la închinare? Nu știu. Dumnezeu știe lucrurile acestea. Dar știți ceva? Nici nu-i treaba mea să vă spun să închideți telefoanele sau să vă temeți mai mult de Dumnezeu. E Duhul lui Dumnezeu care va face lucrurile astea. Și o va face. Și în asta mă pot odihni. Și te poți odihni și tu. Pentru că îți garantez că dacă ai fost ales de Dumnezeu pentru mântuire și dacă ai ca destin veșnic slava Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu nu te va lăsa în pace. Nu-ți va da liniște până când nu te va pregăti ca să fii demn de a moșteni domnia pe care Hristos vrea să o împartă cu tine și cu mine. Așa că, ce avem de făcut? Care sunt responsabilitățile noastre? Dacă Dumnezeu face totul, atunci ce ar trebui să facem noi? E ceva ce ne revine și nouă? Da, cu siguranță. Și din pasajul pe care l-am citit din 2 Tesaloniceni, veți vedea care sunt lucrurile care ni se cer nouă și care se așteaptă de la noi. Și uitați-vă, rog, împreună cu mine ce spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 15. Așadar, introduce concluzia, așadar, fraților, și observați primul lucru, rămâneți tari și țineți învățăturile pe care le-ați primit fie prin viu grai, fie prin epistola noastră. Primul lucru pe care trebuie să-l faci tu și cu mine este să fim consecvenți în ceea ce privește adevărul pe care ne-l spune Duhul lui Dumnezeu. Fiți tari și țineți învățăturile. Fiți fermi, fiți consecvenți. Treaba asta cu consecvența e tare grea, tare grea. Câți dintre voi nu v-ați luat angajamente la începutul noului an de lucrare că veți fi mai serioși cu cuvântul, că veți ruga, că veți participa la grupuri mici? Nici acum nu sunteți în grupuri mici, nici acum nu vă citiți Scriptura cu mai multă seriozitate, nici acum nu vă rugați mai mult, nici acum nu postiți mai mult. Dumnezeu știe lucrurile astea. Dar, dragii mei, se cere de la noi să fim consecvenți în adevăr, să fim fermi, pentru că adevărul este acela care asigură, de fapt, identitatea noastră. De fapt, hai să te întreb ceva. De unde știi tu că Dumnezeu te-a ales pe tine pentru mântuire și nu faci parte din ceilalți care au fost lăsați să fie luați de osândă și de pierzare? De unde știi? Uite-te, vă rog, uite-te, te rog, împreună cu mine. Uite-te împreună cu mine în ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 9 din capitolul 2, uite-te acolo. Arătarea lui a omului fără de legii. Arătarea lui se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni, de semne, și fiți atenți, și puteri mincinoase, și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună, Din această pricină Dumnezeu le trimite lucrarea de rătăcire ca să creadă o minciune pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul și au găsit plăcere în nelegiuire să fie osândiți. Care este semnul că cineva a fost ales pentru mântuire? Că a ajuns să cunoască adevărul și că iubește adevărul. Pe orice cale vine el. Dacă vine de la prin cuvânt, îl primește, nu se luptă cu adevărul. Că vine printr-un om, nu zice, du-te, domnule, și cântă la altă masă, ce-mi spui tu mie că trebuie să mă pocăiesc? Du-te la alții! Asta e atitudinea celor ce merg înspre osândă și înspre pierzare. Și vrei să continui? Continuă așa și spune, ia, du-te, domnule, și lasă-mă în pace. Ce, eu nu știu singur? Oh, când cineva însă îți spune adevărul, tocmai pentru că ai fost ales, pui mai întâi, Mulțumesc, am să mă gândesc, poate știu că te doare. Am fost și eu în situații de felul ăsta, când mi se spune adevărul, nu-mi place deloc. Dar lasă-L pe Duhul lui Dumnezeu să-ți spună. Am fost într-o anumită situație, dau acum din casă, am fost într-o situație împreună cu prezbiteri acum vreo 2 sau 3 ani, m-au invitat la ceai și știam că e ceva serios, pentru că niciodată nu m-au invitat ei pe mine la ceai, tot timpul i-am invitat eu pe ei. Au zis, trebuie să ne întâlnim cu tine. Și mi-au zis, se pare că ești obosit. pentru că ești rău și biciuiești biserica în mesaje. Știți cum se răsculea în mine firea pământească? Și venea să le spun simplu, după ce că eu sunt singurul care mă chinui în biserica asta, așa credeam eu atunci, e atitudinea de mândrie, de aroganță pe care o ai. Vă mai mirați că sunt și supărat? Păi normal că sunt supărat! Dar în loc să spun asta, am zis, mulțumesc, să mă duc acasă, o să mă rog, să mă gândesc. Și o să văd ce îmi spune Domnul. Am luat pauză, au fost câteva săptămâni în care n-am predicat deloc, pentru că au considerat că asta îmi face bine. M-am dus acasă și m-am pus pe genunchi și am început să mă plâng lui Dumnezeu, să-i spun, Doamne, dar nu-i normal, dar Doamne! Și Duhul lui Dumnezeu m-a lăsat să vorbesc acolo, ca așa cum vorbeam eu. Și după ce am terminat, Duhul lui Dumnezeu mi-a spus, tu știi că iau dreptate, așa e? Și clipa aia m-a întopit. Pentru că aveau dreptate. Și aveam nevoie să aud adevărul acela. Ți-a spus Dumnezeu ceva? Nu întoarce spatele. Cei ce merg spre o sândă urăsc adevărul. Oamenii care sunt aleși pentru salvare, pentru mântuire, pentru glorie, se opresc, ascultă, își înfrâng pur și simplu mândria și spun, Doamne, ca David odinioară, arată-mi dacă inima mea este într-o stare bună. Și dacă nu sunt, du-mă pe calea veșniciei. Nu mă lăsa să merg ca nebunul pe drumul ăsta ca să-mi distrug viața. Dacă Dumnezeu ți-a descoperit adevărul, rămâi tare în adevăr, ferm, consecvent, umblă în el. Al doilea lucru care se cere de la noi, uitați-vă în continuare ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, fraților, rămâneți tare și țineți învățăturile pe care le-ați primit prin viu grai, fie prin epistola noastră și însuși Duhul, și însuși Domnul nostru, Iisus Hristos și Dumnezeu Tatăl nostru, care ne-a iubit și ne-a dat prin harul său o mângâiere veșnică și o bună nădejde să vă mângâie inimile și să vă întărească în orice lucru și cuvânt bun. Al doilea lucru este să-mi trăiesc viața în comunitatea celor salvați. Nu știu dacă ai observat felul în care vorbește Pavel, încă o dată citesc la versetul 13. Noi însă, frați preiubiți de Domnul. Ai auzit? Ai auzit? Frați preiubiți de Domnul. Și tu vorbești de rău. Tu te plângi de ei. Sunt preiubiții lui Dumnezeu. Tu auzi? Nu să-i tăi. Tu ești frate cu ei, nu pentru că tu nu mai poți de dragul lor. Și nu pentru că ei nu mai pot de dragul tău, ci pentru că ei sunt preiubiți ai lui Dumnezeu. Și dacă frații tăi sunt preiubiți ai lui Dumnezeu, oare cum ar trebui să te porți tu cu ei? Dragul meu, cea mai sigură cale înspre pierzare este izolarea. Și să te gândești numai la tine și la viața ta. Eu. Dar pe mine cine mă ajută? Dar de nevoile mele, cui pasă? Dar pe mine nimeni eu trebuie să-mi... Asta-i replica. Limbajul, acesta este limbajul celor ce sunt destinați la iad. Dar oamenii care au cunoscut Evanghelia știu că nu-i vorba doar despre ei, că e vorba despre mai mulți. Săptămâna asta, într-una din zile, mărturisesc că am fost atât de obosit, am venit aici la birou și trebuia să termin ceva, n-am putut să mă concentrez. Și în dimineața aceea, de fapt era după amiază, am zis, o să mă uit la un film. Și am găsit filmul Viața Apostolului Pavel. E un film nou, din 2018, vi-l recomand cu toată dragostea, urmăriți-l, este special. Și am început să mă uit la filmul ăsta și nu-mi venea să cred. Am început să înțeleg ceva ce nu mai înțelesesem până atunci. Că, dragii mei, cuvintele astea pe care le-au scris oamenii ăștia, nu era o chestie de genul ăsta în care Pavel zice, bă, ce să mai fac eu astăzi? Mă cam plictisesc. Ia să le scriu scrisoarele astea din Tesalonic. Ah, dar la aia din Filipii nu le-am mai scris de mult. Ia să le scriu și la aia. Nu așa au fost scrise scrisorile acestea. Scrisorile acestea au fost scrise știind că în următoarele 5 minute viața ta se poate sfârși. Și că de cuvintele astea depinde veșnicia ta. Și pur și simplu au zis, trebuie neapărat să le scriu, ca nu cumva vreunul dintre ei să se piardă, ca nu cumva vreunul dintre voi, dintre ei să rătăcească. Și au început să scrie. Și este o scenă extraordinară în film, în care Luca, doctorul, cel care scrie viața lui Pavel, Faptele Apostolilor, de altfel, este arestat. Și se spune, a doua zi dimineață, tu și toți ceilalți care sunteți aici în închisoare, veți fi duși în fața fiarelor și dați la fiare. Luca intră acolo în închisoare și erau acolo o grămadă de credincioși care plângeau, se rugau, nu știau ce să facă, tremurau de frică, erau și copii, erau și bătrâni, erau și adulți. Și la un moment dat toți se adună în jurul lui Luca și îl întreabă pe Luca, știi ceva ce ni se va întâmpla cumva, că noi nu știm nimic, nimeni nu ne spune absolut nimic. Și Luca stă să gândească oare să le spună adevărul sau să le spună altceva. Și la un moment dat își ia inima în dinți și spune, dragii mei, ascultați-mă, mâine dimineață noi toți vom fi duși în fața fiarelor și dați la fiare. Și toți încep să plângă. Și Luca spune, hei, nu plângeți, ia veniți toți în jurul meu. Și adună pe toți în jurul lui, el se așează în mijlocul lor și cu atitudine de asta de om sigur și plin de bucurie, le spune așa, ascultați-mă, vreau să vă explic ce se va întâmpla mâine dimineață. Mâine dimineață vor veni fiarele. Dar înainte să vină fiarele, vor începe batjocurile celor din tribune. Oamenii vă vor scuipa, vor spune lucruri despre voi cum n-ați auzit în viața voastră. Dar nu încă totul, gata. Vor veni fiarele și vă vor ataca și vor rupe din voi și va durea. Dar ascultați-mă, va fi scurt. Pentru că imediat după aceea veți intra în prezența lui Iisus pe care îl iubiți și îl veți vedea pe acela pentru care suferiți și se va termina totul și veți intra în odihna veșnică. Și dintr-o dată toți oamenii ăștia spun, hai să ne rugăm Luca, hai să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute și să roagă împreună Tatăl nostru. Și am înțeles atunci că oamenii ăștia știau că scopul lor nu era să ajungă ei personal în cer, la slavă, ci să ia și pe alții cu ei. Prin urmare, știi de ce ești în biserica asta? Pentru că tu ai responsabilitate pentru oameni din biserica asta. Ești cumva de unul singur? Ascultă-mă, dacă ajungi de unul singur la poarta cerului, o să fii întrebat, ce cauți aici de unul singur? Pentru că tu o să fii singurul singur. Toți oamenii care au înțeles Evanghelia au priceput că acolo nu se merge singur. Și acolo merge împreună cu alții. Prin urmare, începe să trăiești viața în comunitate. Mângâie, întărește, fă fapte bune, spune cuvinte bune, așa cum spune Pavel, pentru că nu ai voie, dacă înțelegi Evanghelia, să mergi de unul singur în slavă. Și cu cei din casa ta, dar și cu alții. Prin urmare, renunță la mai fi călărețul singuratic și haiducul lui 7 cai și începe să trăiești împreună cu alți oameni. Amin? E responsabilitatea ta și responsabilitatea mea. Și ultimul lucru în această dimineață, ce trebuie să facem noi? Să nu mă mulțumesc cu beneficiile vieții de aici. Nu. Nu pot să mă mulțumesc cu o rugăciune ascultată și nu mă mai doare măseaua. Nu mă pot mulțumi doar cu faptul că, nu știu, m-a ajutat Dumnezeu să nu dea mașina peste mine. Nu mă pot mulțumi cu faptul că Dumnezeu mi-a rezolvat lucrurile și nu mă pot mulțumi cu doar atât. Vreau mult mai mult. Vreau slava lui Iisus Hristos. Prin urmare, nu mai îmbrățișați lucrurile de aici, iubiții mei. Lucrurile de aici vor trece, vor arde. Legați-vă inima de slava viitoare pe care Hristos a pregătit-o pentru voi. E datoria ta să începi să trăiești ancorat în cer tot timpul, în cer tot timpul. Am mai spus exemplul acesta, vi-l dau și acum. Cineva a vrut să facă un cadou unui orfelinat din Statele Unite și a întrebat pe oamenii aceia care îngrijeau locul respectiv, cu ce vă pot ajuta, ce aveți nevoie, ce am putea să facem pentru voi? Aveți nevoie de mâncare, aveți nevoie de haine, aveți nevoie de bani ca să vă plătiți cheltuielile de întreținere? Și cel care conducea orfelinatul acela a spus, nu avem nevoie de niciunul din lucrurile acestea. Dar atunci de ce aveți nevoie? Cum vă putem sluji noi? Și omul a spus simplu, avem nevoie de tot felul de substanțe de asta, să curățăm geamurile. și de cârpe ca să ștergem geamurile. Avem o problemă cu geamurile murdare. Și m-a zis, asta e problema voastră? Geamurile murdare? Și a spus, da, asta e problema noastră, geamurile murdare. Păi cum așa? Dar de ce aveți nevoie? Trebuie să le ștergem în fiecare zi, în fiecare zi trebuie să ștergem geamurile. Dar de ce? Pentru că el spune așa, copiii pe care noi avem la orfelinatul nostru sunt copii cu handicap mental. Sunt mai înceți decât alții. Și în fiecare seară când ei se duc la culcare, le spunem câte o poveste din Biblie. Și după ce le-am spus tot felul de povești, una dintre ele a ajuns povestea lor preferată. Care? Povestea întoarcerii lui Iisus Hristos pe norii slavei. Și apoi ne ducem înainte de a merge la culcare, ne așezăm pe genunchi cu toții și ne rugăm și spunem, Doamne Iisuse, păzește-ne în timpul nopții. Iar dacă vei veni în noaptea asta, păzește-ne sufletul, ia-ne sufletul în grija ta. Și apoi le spunem, dacă Iisus Hristos nu vine noaptea asta, poate vine mâine? Așa că primul lucru pe care îl fac copiii ăștia când se trezesc dimineața este să sară din pat și să alerge repede la geam și să-și lipească buzele și palmele pe geam ca să verifice dacă nu cumva a venit Iisus. Îmi doresc din toată inima mea să trăim în felul ăsta. Geamurile noastre sunt prea curate. Pentru că noi, deși spunem că Iisus va veni, trăim ca și când nu va veni. Și în dimineața aceasta, aș vrea să-ți aduc aminte, tu n-ai o mântuire pentru viața de aici. Viața de aici trebuie să trecem prin suferință. Trebuie să doară ca să ne pregătească pentru slava viitoare. Tu ai fost mântuit pentru slava Domnului Iisus Hristos. Prin urmare, nu te mai ruga pentru lucruri mărunte. Nu te mai ruga pentru lucruri mărunte. Roagă-te pentru lucruri mari care te vor pregăti pentru slava viitoare pe care Hristos a pregătit-o pentru tine. Așadar, dimineața aceasta, ai tu motive de mulțumire? Poți să mulțumești tu lui Dumnezeu? Uite-te în stânga și în dreapta. Vezi vreun motiv de mulțumire la frații tăi, la surorile tale? Știți câte povești extraordinare au oamenii ăștia care stau aici pe scaune și vin cu voi la închinare săptămână de săptămână, duminică de duminică. Știți câte povești extraordinare au despre ceea ce lucrează Evanghelia în viața lor? Știți voi că unii dintre ei sunt în pragul dezastrului? Dacă n-ar fi Evanghelia lui Iisus Hristos, de mult ar fi prăpădiți. Și sunt aici cu noi. Și se agață de Dumnezeu în fiecare zi și laudă pe Dumnezeu. Acolo, în suferința lor, în problema lor. Știți că sunt oameni aici care sunt robi, au fost robi ai alcoolului, ai curviei, ai fumatului și pe care Dumnezeu i-a eliberat. Mulțumește pentru lucrarea Evangheliei. Știți că sunt oameni aici care dacă n-ar fi Hristos, pur și simplu n-ar avea nicio nădejde pentru viața lor. Prin urmare, începe să sărbătorești Evanghelia.